بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين با عرض تبریک حلول ماه ربیع الاول اوائل ماه ربیع الاول زمان هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ده مسجدن مدینیه، یعنی بعد از آنی که اهل مدینه پیامبرنم بیعت لدلر و کفار قریش و جریان مطلع اولدلار گخ نفر و بوهلردن مکه‌نین بوهلرینن اولار دارون ندوده جمع اولدلار و تصمیم تودلار چی هر قبیلدن بی نفر انتخاب لسنلر برای قتل پیامبر پیامبر اولدوسنلر مسجدن اشیه چخمامش پیامبر قتله ایتیسنلر 40 قبیلی دیلر هر قبیلدن بی نفر انتخاب لدیلر بودا بندن اوچویدو چی صبح معلوم olmasın چی پیامبر هانسی قبیله اولدویب چی قانا ادسنلر دیلر 40 دنه قبیله دی هر قبیلدن بی نفر و آیه چی سوره انفالده نازل olup و از یم کرو بِكَلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Bu ki yad ile o zaman ki kafirler senin mordunda hilelediler, nakşa töhtüler لِيُثْبِتُوكَ ta seni bende çeksinler, seni اسیر لسنلر او یخرجو که یا نه سن مسجدن اخراج لسنلر و یمکرون اولا هیله لیدلر نقشه تشویدلر در حالی که الله دا نقشه تشویده الله دا تدبیر دیده خلاصه شب اول ماه ربیع الاول اولا تصمیم دولار که Töçülsünlər və Peyğəmbəri öz rəxti xabında qətlə yetilsinlər. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm müttəli oldu bunların nəxşəsindən Allah Peyğəmbərimizi müttəli elədi və Peyğəmbər ilə o gecə hərəkət elədi qarı sol qarı ki, Məkkəyə gediblər Bəli, Taif caddəsində qarı sorulda vaq olubdu. Allah Peyğəmbəri müttələ elədi, bunlar Məkkədən xaric oldular. Qarı sorulda Peyğəmbər İslam gizləndi. O gecə Peyğəmbər Əkrəm Əmirul Möminin əleyhissəlamı öz yeyində və öz bəstərində buyurdu ki, hazır olsun və Həzrətin bəstərində yatsın. آیه نازل oldu. آیه 27 سوره بقره. جمله آیه‌لردن که امیرالمؤمنین علیه السلام موردندن نازل olubdu. آیه 27 سوره بقره دی. که یکی از فضیلت‌های امیرالمؤمنین علیه السلام بیان دید. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقتی قرار oldu که امیرالمؤمنین علیه السلام پیامبرین بسترنده یاسن آیه نازل oldu که بیت ده مردمدن وار بولار الله نا معامل ایلر جانلارن معامل ایلر برای بوی که رضایت الهینه علجتسنلر تمامی مفسرین یعنی هم مفسرین شیعه و هم مفسرین بزرگ اهل سنت Məsələn, bu ayədə şəkkiləri yoxdur ki, ayə Əmirülmömin əleyhissəlamın mordində nazil olub. Yəni, ayə 27 Sure-i Bəqərə, Leylətul Məbid. Yəni, o gecə ki, قرار رو چه امیرالمومنین علیه السلام بیتوتل هستن و یاسن پیامبرین رخت خوابند چه بولار کوچولدیلر هر قبیله‌دن بی نفر ellerinde şemşir vakti ki varid oldular peygamberin evine hatta Emirül Müminin Aleyhisselam peygamberin libasını giymişti o bordi ki peygamber İslam ondan istifade ederdi ve onu giyerdi Emirül Müminin Aleyhisselam o libası giymişti ve bunlar evvelde itminan edildiler ki kendi peygamberdi şemşirlerin gılaflardan eşiğe çektiler ta öldürsünler ناگهان مواجه شدند که امیرالمومنین علیه السلام پیامبرین رخت خوابنده یافتند. بالاخره جریان مفصل دی. بولار بله مسجدن خارج شدند و بیدیلر ده تازه پیامبر مسجدن خارج شدند و تعقیب کردند پیامبری تعقیب کردند. کارشناسان ده جدیلر که اولار ده نظر بیسند. جایزه تعیین کردند. دیدند که هر کس پیامبرین یهندن او و اون محلی که پیامبر اونجا وارد اونن بیزابی خبر ایجادیه 100 دنه دوا اونا جایزه بدی 100 دنه دوا اونوان جایزه تعیین کردند هر چیز پیامبرین یهندن بولارا بی اطلاعی به تا بر مسجدن خارج شدند او ایاخ رد در چی وارد اونن جریدیلر پیامبری تعقیب کردیلر تا یچدلر غار سور که پیامبر ده او اولین جینم با هم دی ابو بکر دینن قرآن ده آیه وارد چو قرخوردو بو آیه نازل اول چی لا تحزن ان الله معنا قخما جنا الله بزنن دی پیامبر بودی چی قخما الله بزنن دی اگر الله بی نفرنن اوسا خب هیچ زده لما ولمز اونا و هیچ خطر و آسیبی اونا یتیش بیجاز چو اوه یتیشنده Gördüler ki bir tane gardı ama şeytan toyuyla bunun kapısı tokunuktu. Tarahaya enkebut. İhtimal vermediler ki burada bir insanı gizlenir. Bir insanı burada böyle mehfi ola. Reddoldular. Sapabilmediler peygamberi. Ki yazırlar peygamber. Böyle orada kalandan sonra ki bunlar hatarları def oldu ve gittiler Mekke'ye. Peygamber hicret edildi. مدینیه طرف بو آیه چی امیرالمومنین علیه السلام موردنده نازل اولوبدی بار زید و آیه شریفه ده چه اهل سنت ده نقل دیدیلر چه انهو لما نام علا فراشهی وقتی چه علی ابن ابی طالب علیه السلام پیامبرین رخت خوابنده یاتدی قام جبرئیل عند رأسهی جبرائیل باشه üstünde و میکائیل این در رجلیه جناب میکائیل امیرالمومنین علیه السلام ایاخ طرفنده و جبرائیل یونادی جبرائیل بجور سستیده بخن بخن من مثلکه یعنی آفرین و آفرین بر تو ای علی ابن ابی طالب یباه الله تعالی بک الملائکه الله به خاطر سن ملائکه‌لر مباهات ادیر افتخار ادیر که بی بلن چه بنده خلق ادیبدی که جانن حاضر ده پیامبرین مورنده و پیامبرین یولنده ایثار الاسین و فدا الاسین بی آیه نقلیده وار چی قبل ازانی که علی ابن ابی طالب تعیین اولا چه پیامبرین رخت خوابنده یاسن او هل الله لا جبرائیل و میکائیل الله استی امیرالمومنین علیه السلام نو عظمتین فضیلتین و جایگاهن ملائکه‌لره ده اثبات لسین اول الله جبرائیل و میکائیل وحی جندردین بودی چی قد آخی تو بینکما من سیزی بی بی بزنم گردش دمشم منطقه مقرر دمشم چی بی بزن عمره و بیسنم طولانی هستون بیویز او بیسندن چوخ عمره لسین فا ایوکما یعصر صاحبهو بالحیات هانسوز خلاصه ایسار ایلیسوز فداکاری ایلیسوز حاضر اولسوز چو او بیسی آرتک عمره لسین او بیسی آز عمره لسین هانسوز ایسار ایلیسوز و فداکاری ایلیسوز فا کلاهما اختارها و احبا الهیا نمی کائل نجب بله جبرل هش بیسه حاضر olmadı که بینین ömrü çok olsun o بیسیندن ایچسی ده حیات و زندگانلığı ile mahlığı اختیار الادلر فا اوهالله ایلیهما الله بلارا وحی gönderdi بویدی کسین هش بیبیز یعنی نه جبرئیل نه میکائیل فلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب هش بیبیز علی چمین دیسون آخیت بینه و بین نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم سیز ده گردشی دوز بیبیزنن علی ده پیامبرین گردشیدی پیامبر عقد اخوت اخومشتی علی ابن ابی طالب نن سیز آماده olmadın بیبیز او بیسینه فدا olasın اما علی ابن ابی طالب با تعالی فراشی یقیه به نفسی علی گردشینین بسترنده پیامبرین بسترنده بیتوته لده تا özün ona فدا ile mahlığıyla onu hifz elesin. Eh bita ilal az. Pes gedin yeğin üzüne Allah Cebrail ve Mikail edin. Gedin yeğin üzüne fehfezahu min aduvvihi. Onu öz düşmanlarından hifz edin. Fekane Cebrail inde re'sihi ve Mikail inde ricleyhi. Ki Cenab-ı Cebrail Amirul Mumnin Aleyhisselam'ın baş tarafında Mikail ayaklarının tarafında و جبرئیل یونادی جبرئیل ندایلیدی چه بخن بخن من مثل که یبن ابی طالب یعنی آفرین بر تو ای پسر ابو طالب چه الله به واسطه سن ملائکلر افتخار دی ملائکلر مباهات دی فانزل الله تعالی اونان سو الله با آیان نازل ندی و من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رعوف بالعباد بیتواردلار چی معامله لیلر اللهنن جانلارن الله ساتلار ابتغاء مرضات الله برای بیچ اللهن رضایتین الاجتسیندر حالا بعضن بیتو خندس ادملر شبه ایجاد لیلر امیر مومنین علیه السلام بلیدی یا بلمیدی چی اولدی یا چی لبلسین اجر بلیدی چی بلسین اولدیر میاجقلار پیامبر بلسین دمیشتی بو بی فضیلت دیه بلسین اجر بلمیدی پس بله امیر مومنین علیه السلامین علمی ناقص دی محدود دی بیز ایمنین علمینی موردنده ایتقادموز بودی چی ایمن نواق استسنه بلالا او وقت بلالر رده چی همیشه و هر لحظه ده و هر زمان ده اصطلاح علما علم فعلیلر اصول نواق استسنه بعضن بلمماخلی فضیلت دی همیشه بلمماخلی فضیلت دی او ججه ده امیر المومنین علیه السلام بلسیدی چی منه هش زد olmayacaktı ویلا فضیلت دیدی پیامبرین یینده و پیامبرین رخت خوابنده یتا و استمیدی بله چون اونده بی فضیلت olmaz بلسنه بی کمالی olmaz کمال و فضیلت و ارزش موندادی چی علی پیغمبرین بسترنده و رخت خوابنده یاتسن با علم بگی چی بلار تکلیجکلر و پیامبر استدیلر اولدیلر اون یینه علینی اولدیلجکلر بو فضیلت دی منتها الله دا بله او آدملار ناندی چی خوب الله توکل الیلر و الله یاددن چاتمیلر نیجی چی پیامبر بودی لا تحزن ان الله معنا الله دور به حق محمد آل محمد بیز امیر المومنین علیه السلام ولایتنده ثابت قدم الیسین حیات و مماتمیزه حیات و ممات محمد و آل محمد قرار بیسین شهدای اسلام غریق رحمت رسین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.